Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកថារីមានប្រសាសន៍ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងទទួលជ័យជំនះអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមជនជាប់សង្ស័យ2នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនិងទីក្រុងប៊្រុកសែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការមួយចំនួនបានសម្ពោធមតិសាលាសហគមន៍ក្នុងឃុំដាច់ស្រយាលនៅខេត្តរតនគិរីសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការ Amnesty International បានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុនមានចំនួនច្រើនបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1989មកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្វើដំណើរពីអនុតំបន់សាហារ៉ាទៅប្រទេសអ៊ីតាលីមានការកើនឡើងអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខារីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបាត់បង់ដែនដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមេដឹកនាំនិងពួកយុទ្ធជនរបស់ពួកវាកំពុងត្រូវកម្ចាត់ហើយពួកសមាជិកកម្រិតទាបរបស់ក្រុមនេះកំពុងអស់សង្ឃឹមលោកខារីបានបំពេញទស្សនកិច្ចឆាប់រហ័សមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់លោកបានសន្យាថាក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដាក់គំនិតសង្កត់ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខនេះអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីការបន្តកិច្ចគាំទ្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនិងធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ស្ថិរភាពក្នុងវិស័យនយោបាយនិងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមឃោរឃៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រតិភូជាង700នាក់ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទទី1អំពីការបញ្ជាកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមថាពួកគេត្រូវតែដោះស្រាយបបផិតជាឫសគល់នៃបញ្ហានេះដើម្បីយកជាជំនះលើវាអ្នកស្រីលីជាស្លាញ់រីកាសម្រាប់ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃចុងក្រោយរបស់នីសានសិតពីថ្ងៃនេះថាភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមមិនមែនជាបាតុមិនមែនជាបាតុភូតថ្មីទេវាមានច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាទូរស័ព្ទ smartphones ជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងរបៀបដឹកជញ្ជូនទំនើបបានធ្វើឲ្យភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមរាលដាលដូចជំងឺមហារីកលោកបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ថាការទប់ទល់និងការគំរាមកំហែងទាំងនេះដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពការពារសន្តិសុខនិងសកម្មភាពយោធាមិនបានការទេដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាវិធីទាំងនេះមានកម្រិតហើយជួនកាលមិនបានផលល្អឡើយលោកបានថ្លែងថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវសាកល្បងរបៀបដោះស្រាយថ្មីលោកបានគិមុនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការអ ឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយមួយទូលំទូលាយជាងមុននិងមានតុល្យភាពជាងមុនដែលដោះស្រាយបញ្ហាដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមខ្ញុំយល់ថាយើងគួរធ្វើវិនិយោគនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើការបញ្ជាក់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនហើយដែលបានត្រូវរកចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកាជនជាប់សង្ស័យនេះក៏មានតាក់ទិនដែរជាមួយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក10ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលកាលពីខែមុនគេមានជំនឿថាឈ្មោះមូហាម៉េតអាប្រីនីអាយុ31ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋបែលហ្សិកដើមកំណត់ម៉ារ៉ុកដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជាបរិសុទ្ធពាក់មួកមួយមានភាពអាចកំបាំងដែលបានរត់ខ្លួនពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯចំណតយន្តហោះ Zaventem នៃទីក្រុង Bruxelles ប្រសិនបើនេះជាការពិតកាលនេះមានន័យថាឈ្មោះ Abrini មានមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការវាយប្រហារទាំងពីរដែលបានត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមតូចមួយនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបដាអំនុស្សស្លាប់ទាំងអស់130នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងមានស្លាប់32នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនិងដែលបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសគេបានឃើញរូបអាប្រីនីនៅក្នុងហ្វីលមនៃប្រដាប់ថតមួយនៅឯកន្លែងចាក់សាំងមួយកន្លែងនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងមុនការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាជាមួយជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះសាឡាអដិស្លាមដែលជាប់ឃុំឃាំងស្រេចហើយនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកឈ្មោះអាប្រីនីជាជនជាប់សង្ស័យចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេដឹងអត្តសញ្ញាណហើយគេរកចាប់ខ្លួនមិនទាន់បានពីការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្សទី2ដែលអាចមានការកាក់ទិនជាមួយការបំផ្ទុះក្របបែក10ប្រឡាយនៅឯស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងកំដីម៉ាអែលបេកនៅទីក្រុងប៊ុកសែលនៅពេលមានអ្នកដំណើរកកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាកាសាឡៃរាជអង្គការនៃប្រទេសបែលហ្សិកបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនមែនកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទេប្រទេសភូមាបានចាប់ផ្ដើមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួនដោយដែលលោកសៃអង្សាសុជីមានដឹកនាំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានសន្យាកាលពីថ្ងៃប្រហោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាភូមាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសភូមាបានដោះលែងពួកនិស្សិតសកម្មជន69នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយដែលរងចាំការកាត់ក្តី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ Plan International អង្គការគ្រួសារយើងនិងអង្គការបណ្ដុះកុមារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះបានសម្ពោធមតីសាលាសហគមន៍ចំនួន33នៅក្នុងឃុំដាច់ស្រយាលចំនួន10ក្នុងខេត្តរតនគិរីអភិបាលខេត្តនេះបានសុំឲ្យអង្គការទាំងនេះបន្តជំនួយដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃគម្រោងមតីសាលាសហគមន៍ក្នុងខេត្តរបស់លោកលោកពិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីភូមិកាក់ឃុំតាឡៅខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ
កុមារក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការទទួលបានការសិក្សាកុមារដែលលភជាងគេគឺកុមារនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលជាពិសេសកុមារជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឦសានដូចជាកុមារក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះបើមិនមានមតិសាលាសហគមន៍ដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនិងឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Plan International និងសហភាពអឺរ៉ុបទេកុមារទាំងនេះគ្មានឱកាសស្គាល់សាលារៀនទេលោកយ៉ាន យ៉ាប់ Clarencing នាយកអង្គការ Plan International ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសិក្សាក្នុងវ័យកុមារប្រាប់អ្នកចូលរួមជិត500នាក់ក្នុងពិធីសម្ពោធនៅឃុំមាលិកស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីលោកនិយាយថាការធ្វើឲ្យជីវិតកុមារមានគុណភាពតាំងពីដំបូងគឺជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបានសិទ្ធិដ៏មានអត្ថន័យដទៃទៀត
There is no single long-term success
មានជោគជ័យរយៈពេលវែងណាមួយដែលមិនឈានចាប់នៅជំហានដំបូងនោះទេការធានាបាននៅជំហានដំបូងរបស់កុមារប្រកបដោយគុណភាពគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
អមជាមួយនឹងមតិសាលាសហគមន៍គម្រោងដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនេះក៏មានធ្វើបង្គន់អនាម័យដែលមានធុងទឹកហើយនឹងសាប៊ូសម្រាប់កុមារតូចៗទាំងនេះលាងដៃតាមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវចេះភាសាជំនឿដើមភាគតិចផងដែរលោកថងសវុនអភិបាលខេត្តរតនគិរីអបអរសាទរគម្រោងនេះហើយលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាកុមារទាំងនេះមានសំណាងគណៈដែលអង្គការជំនួយចាត់ទុកថាកុមារទាំងនេះអភ័ព្វព្រោះគ្មានសាលារៀនលោកអភិបាលខេត្តថ្លែងថាកុមារទាំងនេះមានសំណាងដោយលោកប្រៀបធៀបពួកគេជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឬជីដូនជីតារបស់ពួកគេ
អូនប្អូនពិតជាមានឱកាសសំណាងជាងយើងខ្ញុំជាងដែលលោកអ៊ុំលោកពូលោកមីងដែលអង្គុយនៅទីនេះជាពិសេសជាងបងប្អូនមួយចំនួនយុវជនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបងប្អូនបានស្គាល់អ្វីគេថាភាពចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺការអប់រំ
ឪពុកម្ដាយឬជីដូនជីតារបស់កុមារទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវកាន់កំភ្លើងក្នុងវ័យសិក្សាដោយសារសង្គ្រាមវៀតណាមដែលហៀចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្លូវលំហូជីមិញដែលឆ្លងកាត់ខេត្តរតនគិរីសង្គ្រាមនេះនាំឲ្យខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយអត់បាយនិងការសម្លាប់ចោលលោកអភិបាលបានរំលឹកផងដែរថាមានគម្រោងជាច្រើនដែលត្រូវបរាជ័យវិញក្រោយពីអង្គការជំនួយបានផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវឲ្យសហគមន៍អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមិនបានបន្តនិរន្តរភាពនៃគម្រោងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមេភូមិមេឃុំជួយថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងនេះហើយសូមឲ្យអង្គការ Plan International និងសហភាពអឺរ៉ុបបន្តជួយអង្គការគ្រួសារយើងនិងអង្គការមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះមាននិរន្តរភាព
យើងស្នើសូមគណិតដែលលើលទ្ធភាពដែលអាចជួយបន្តហើយយើងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមហើយយើងខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រដល់សកម្មភាពគម្រោងជាអតិភិបនៅក្នុងតំបន់ខេត្តដីរណារីយើងខ្ញុំជាមួយនឹងអង្គការ Plan ក៏ដូចជាអង្គការដែលគូសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងខេត្តរណារី
លោកចូចអេតហ្គើអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាការអប់រំពីបឋមអវ័យនៅមតិសាលាធ្វើឲ្យកុមារមានឱកាសប្រសើរឡើងក្នុងការសិក្សានៅបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាហើយពួកគេមានសក្តានុពលក្នុងការរៀនជំនាញសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេធំពេញវ័យលោកបន្តថាការអប់រំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងធ្វើឲ្យកុមារក្លាយជាមនុស្សមានសីលធម៌និងចេះជួយសហគមន៍
As we all know babies and children go through a tremendous
ដូចយើងបានដឹងហើយថាទារកនិងកុមារតូចត្រូវឆ្លងកាត់ការរៀននិងការវិវត្តច្រើនណាស់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថារាងកាយជាពិសេសខួរក្បាលរបស់កុមាររីកចម្រើនឲ្យបានពេញលេញកុមារត្រូវការការគាំពារនិងការគ្រប់គ្រងពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នេះដូចជាអាហារូបត្ថម្ភល្អទម្លាប់អនាម័យល្អការគ្រប់គ្រងឲ្យមានសុខភាពល្អការអប់រំល្អនិងលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សា
លោករមាមសេងប៊ុនឌីជាគ្រូបង្រៀននៅមតីសាលានៅឃុំម៉ាលិកស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីបានប្រាប់ VA ថាក្នុងពេលអនាគតក្មេងចំនួនក្រោយពិតជាពិបាកព្រោះពួកគេមិនអាចពឹងពាក់លើអនុផលព្រៃឈើនិងដីដែលចេះតែឡើងថ្លៃនោះទេ
បើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់អត់ចេះថ្ងៃក្រោយនឹងយ៉ាប់ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់ចេះយ៉ាប់ពួកឯងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិអត់មានអ្នកចេះអសរហើយជីវភាពរស់នៅវានឹងលំបាកពួកឯងសម័យហ្នឹងវាអត់មានដីឲ្យគេពឹងទៅលើចំណេះ
ក្រោយពីពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធការប្រើប្រាស់មតិសាលាសហគមន៍ជានិមិត្តរូបនៃមតិសាលាទាំង33ក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសស្រុកវើនសៃនិងស្រុកតវែងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VA ថាគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងសិក្សាពង្រីកគម្រោងនេះទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះអង្គការរបស់លោកនិងដៃគូគឺ Plan International នឹងនៅតែបន្តជួយរក្សានិរន្តរភាពមតិសាលាសហគមន៍ដែលសម្ពោធនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
We would certainly expect over time.
យើងរំពឹងថាក្នុងពេលណាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិនឹងទទួលយកការងារនេះច្រើនឡើងដើម្បីធានាថាការងារនេះនឹងបន្តនិរន្តរភាព
លោកថាប៊ុនឡតមេឃុំតាឡាវដែលមាន5ភូមិនិងមានប្រជាជនជាង500គ្រួសារបានប្រាប់ VAA ថាកុមារក្នុងឃុំរបស់លោកមានការយល់ដឹងច្រើនខាងអនាម័យនិងចេះស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិក្រោយពីបានចូលរៀនក្នុងមតីសាលាសហគមន៍នេះ2ខែមុនពិធីសម្ពោធលោកក៏បានលើកពីក្តីបារម្ភរបស់លោកក្នុងការរក្សានិរន្តរភាពនៃមតីសាលាសហគមន៍ក្នុងឃុំរបស់លោកដែរក្រោយពីម្ចាស់ជំនួយដកខ្លួនទៅពង្រីកគម្រោងនេះក្នុងខេត្តផ្សេងទៀតព្រោះប្រជាជនក្នុងឃុំរបស់លោកក្រីក្រ
សាលាមតីសហគមន៍នេះបើសិនជាអាចដាក់ទៅបានគឺយើងអាចទៅដាក់ទៅជាមតីរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឬក៏ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាល
អង្គការ Plaid International បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2002ដោយធ្វើការក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន17នៃខេត្តក្រុងទាំង25ប្រតិបត្តិការក្នុងខេត្តរតនគិរីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2011ដោយមានកិច្ចសហការពីសហគមន៍អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលអង្គការ Plan International បានជួយកុមារក្នុងការសិក្សានិងអប់រំសុខភាពដល់កុមារជាង60ម៉ឺននាក់ជាពិសេសកុមារជនជាតិដើមភាគតិចនិងកុមារក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមានកុមារជិត 1,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងមតីសាលារបស់គម្រោងនេះគម្រោងនេះក៏មានមតីសាលាចល័តផងដែរព្រោះកុមារត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីភូមិដាច់ស្រយាលទៅតាមឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការចល័តតាមចំការនៅឆ្ងាយពីមតីសាលាសហគមន៍ VAA បានព្យាយាមសម្ភាសកុមារទាំងនេះនឹងជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងសហគមន៍តែមិនអាចទទួលបានចម្លើយក្បោះក្បាយទេដោយសាររណាំងភាសាពួកគេភាគច្រើនបានត្រឹមតែបញ្ចេញទឹកមុខត្រេកអរនិងនិយាយថាសប្បាយចិត្តរាជការពីភូមិកឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចំនួននៃការប្រហារជីវិតនៅទូទាំងសកលលោកមានការកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមអង្គការ Amnesty International មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1634នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំមុនដែលកើនឡើងជាង 50% នៅឆ្នាំ2015ហើយជាតួលេខខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែតួលេខពិតប្រាកដគឺខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Henry Richwell នៃ VOA ដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានប្រទេសចំនួន25អនុវត្តច្បាប់ប្រហារជីវិតប៉ុន្តែ 90% គឺមកពីប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានការវាយប្រហាររបស់តាលីបង់នៅក្នុងសាលារៀននៅទីក្រុងផេសាវ៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014បានសម្លាប់មនុស្ស141នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការពន្យារពេលក្នុងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកសៃហ្គេរ៉ាសេនជូជីអូមកពីអង្គការ Amnesty ថ្លែងថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
Initially the moratorium was meant to be lifted only for terrorist related crimes but very soon we saw
ដំបងឡើយការពន្យាពេលគឺសម្រាប់តែឧក្រិដ្ឋកម្មតេតិននឹងអំពើភេរវកម្មប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានពួកយើងឃើញមានការយកមនុស្សទៅព្យួរកប្រហារជីវិតដោយសារតែអំពើឃាតកម្មឬអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលជាញឹកញាប់សាវនាការទាំងនោះនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនអំពីសុវត្ថិភាពនៃការកាត់ទោសនោះ
មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់158នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងនោះមានលោក Sheikh Nima Al Nima កានីកាយឈីអ៊ីតនិងការស្លាប់របស់លោកបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកកានីកាយស៊ូនីនិងពួកកានីកាយឈីអ៊ីតនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រើប្រាស់ការប្រហារជីវិតនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងភេរវកប៉ុន្តែអង្គការ Amnesty អះអាងថាការប្រហារជីវិតជាញឹកញាប់ប្រើប្រាស់លើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាច្រើនធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនលោកសៃគីរ៉ាសេនជូជីអូនៃអង្គការ Amnesty ថ្លែងបន្ថែមថា
A significant non proportion of the 977 executions that we recorded for Iran.
មួយភាគធំនៃការកាត់ទោសប្រហារជីវិត977ករណីដែលពួកយើងបានកត់ត្រាទុកសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់គឺជាប់ទាក់ទិននឹងបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនបើទោះបីជាច្បាប់អន្តរជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការប្រហារជីវិតគួរតែរឹតបន្តឹងចំពោះតែការសម្លាប់ដោយចេតនាប៉ុណ្ណោះ
ចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកដែលត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅលើពិភពលោកនេះគឺមានច្រើនជាងនេះទៅទៀតពីព្រោះថាប្រទេសចិនមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់អង្គការ Amnesty នោះទេ
This figure does not include the thousands of people that we believe were executed in China last year.
តន្ត្រីនេះមិនរួមបញ្ចូលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលពួកយើងជឿថាត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុននោះទេ។ដែលការអនុវត្តឬតន្ត្រីជំវិញការដាក់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងសម្ងាត់របស់រដ្ឋ
។សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី5នៅក្នុងតារាងប្រទេសដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2015។
We recorded the lowest number of executions since 1991 and also the lowest
យើងបានកត់ត្រាចំនួនកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាបបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1991មកហើយអាមេរិកក៏ជាប្រទេសដែលមានការដាក់ទោសប្រហារជីវិតតិចជាងគេផងដែរចាប់តាំងពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើម្ដងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1977
មានរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែ6ប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើការប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំមុនហើយពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកទាំងនោះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានចេញរបាយការណ៍ថាប្រជាជនមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកជាច្រើននាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាម៉ាលីហ្គុំប៊ីនិងសេណេកាល់បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសលីប៊ីតាមរយៈទូកតូចៗដែលផ្ទុកមនុស្សជាច្រើននាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លែននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM បានចេញរបាយការណ៍ថាមានជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 170,000 នាក់បានឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំនេះដែលតួលេខនេះច្រើនជាងតួលេខដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015ចំនួន8ដងអង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាថ្មីត្បិតតែតួលេខជនភៀសខ្លួនពីលីប៊ីទៅកាន់អ៊ីតាលីមានចំនួនតិចជាងប៉ុន្តែតួលេខនេះកំពុងកើនឡើងអង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនជាង 18,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលនេះជាតួលេខមួយដែលកើនឡើងជាង 8,000 នាក់បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុន90%នៃជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់គឺមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកគ្មាននរណាម្នាក់មកពីប្រទេសស៊ីរីនោះទេលោក Joel Milman អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មានលក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនដែលបានមកដល់គឺមិនមែនជាប្រជាជនដែលមកពីប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមឬមានគ្រោះទុរភិក្សនោះទេលោកបានបន្តថាការរត់ពន្ធមនុស្សគឺជាហេតុផលនៅពីក្រោយការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកមានចំណូលមធ្យមលោកបាននិយាយថាក្រុមអ្នករត់ពន្ធមនុស្សកំពុងតែកេងចំណេញពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនស៊ីរីដែលកំពុងធ្វើឲ្យចលាចលនៅអឺរ៉ុបតាមរយៈការលួងលោមប្រជាជនអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើដំណើរដល់ប្រថុយនិងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាទៅប្រទេសលីប៊ីលោកបានពណ៌នាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សទាំងនោះ
This is a really good time to go to Europe because of the distraction and because of the Libyan
នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបដោយសារការរំខានហើយដោយសារភាពចលាចលនៅលីប៊ីបានបង្កើតឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការរត់ពន្ធមនុស្សដូច្នេះអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសទាំងនោះរាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនបានលក់រថយន្តឈ្នួលសត្វពាហនៈនិងចំនួនតូចតាចដើម្បីយកប្រាក់ប្រមាណ $1,000ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាទៅកាន់លីប៊ីយើងសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពនេះនៅតែបន្តក្នុងឆ្នាំនេះ
លោកមៀលម៉ែនមានប្រសាសន៍ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតពីដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាត្រូវបានអាជ្ញាធរបំពាននៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់លីប៊ីពួកគេក៏បានក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋដ៏ឃោរឃៅផងដែរ
A lot of armed individuals are shaking down Africans for money because there's no bank or money transfer
ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានគម្រាមប្រជាជនអាហ្វ្រិកយកប្រាក់ដោយសារនៅទីនោះគ្មានធនាគារឬប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្ញើប្រាក់ដែលពួកគេរកបានទៅផ្ទះវិញនោះទេដូច្នេះពួកគេយកប្រាក់តាមខ្លួនទីបំផុតពួកគេទាំងនោះត្រូវបញ្ជូនតាមទូកនិងយន្តហោះរបស់យើងទៅផ្ទះវិញ
លោកមៀលម៉ែនថ្លែងថាអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិតែងតែបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខដែលចុះថមថយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល15ខែមុននេះ អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានបញ្ជូនមនុស្សជិត 1,900 នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្រោយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានការចាញ់ដំបូងមានលេខ2ខ្ទង់និងមានការតបតាំងមតិអំពីគុណវុឌ្ឍិពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅប្រគល់ប្រជែងគ្នាក្នុងរដ្ឋ New York ដែលមានប្រតិភូច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋនេះនៅថ្ងៃទី19ខែមេសារដ្ឋ New York នឹងប្រគល់ប្រតិភូ95នៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយមានប្រតិភូ291ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅកាន់បរិយាញូវយ៉កនៅក្រៅបរាជ័យធំទី1របស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលមានការគ្រប់គ្រង 35% ទល់នឹងលោក Ted Cruz ដែលមានជ័យជំនះមានការទទួល 48% ការស្ទង់មតិមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសារបស់អង្គការ McClatchy និងអង្គការ Merish បង្ហាញថាលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton ឈ្នះលោកត្រឹម 91% ទល់នឹង 40% ក៏ប៉ុន្តែមានការគាំទ្រប្រកិតគ្នាស្មើនឹងលោក Ted Cruz គឺមានការគាំទ្រ 47% ដូចគ្នាចំណែកឯលោក Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ឈ្នះបេក្ខជនខាងសាធារណរដ្ឋទាំង3នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធរៈ Texas និយាយថាមនុស្ស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯមូលដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសក្នុងទីក្រុង San Antonio លោក James Kidd អ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យតម្រួតតំបន់នៃស្រុក Bursa បាននិយាយថានៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាស្ថានភាពឃាតកម្មនិងអត្តឃាតមួយបតាមបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យ Air Force Times ដែលនិយាយយោងតាមគណនីគងផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានបញ្ជាការនៃពួកអ្នកវឹកវើឆ្កែទីហ៊ានលេខ331នៅឯមូលដ្ឋាន Joint Base San Antonio Lackland បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយទីហ៊ានម្នាក់នៃកងទ័ពអាកាសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅឆ្នាំនេះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានយោបាយដូចជាជម្លោះខាងទឹកដីទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.